Moje meno je Daniela Dvořáková.
Ja sa volám Miriam Hlavačková.
A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK. Dobrý deň, pozdravujú vás archivárky na cestách. Vítame vás pri ďalšom dieli nášho podcastu a na úvod by sme chceli povedať, že máme obrovskú radosť, že vás baví s nami cestovať časom a priestorom, tak ako to baví aj nás, že máme od vás spätné väzby, že nám píšete, že nás počúvate, z toho máme naozaj obrovskú radosť. Dnes by sme vás chceli zobrať na cestu do sveta stredovekej krásy a módy. Presnejšie povedané, na prvú zastávku na tejto ceste, lebo je to téma, o ktorej sa dá naozaj rozprávať do nekonečna. Začneme netradične. Nie o ženskej kráse, ale o mužskej kráse. Sme sa uznesli s Miriam, že predsa len stredovek bol dobou mužov, bola to maskulína spoločnosť, tak dáme im prednosť, nie?
Dáme im prednosť.
Asi ste si všimli, že do slovníkov, moderných slovníkov mnohých jazykov preniklo nové slovo metrosexuál. Je to pojem, ktorý vznikol zhruba v polovici 90. rokov a úplne najviac ho preslávil na začiatku 21. storočia David Beckham, ktorý bol označovaný za metrosexuála. Je to muž, ktorý veľmi dbá na svoj zovňajšok, ktorý vydáva veľa peňazí na to, aby si nakupoval značkové veci a rôznu drahú kozmetiku, navštevuje solária, stará sa o svoj zovňajšok, stále stojí pred zrkadlom.
Manikúru, pedikúru, manikúra, kozmetiku. Pedikúra,
make-upy, nechty nalakované. Proste zaoberajú sa svojou krásou, obľubujú rôzne drahé vône a parfémy. No myslím si, že keby sme si odmysleli tie solárka, tak v podstate by sme mohli aj hovoriť o aristokratovi z 15. storočia. Ja si myslím, že mali veľmi veľa takých spoločných záľub, povedzme.
No malý moda nie je len záležitosť dnešnej modernej doby. Oblečenie, obuv, aj doplnky podliehali móde aj v dávnych časoch. Aj v stredoveku sa chceli muži rovnako ako ženy dobre obliekať a mali radi aj výrazné farby. Keď listujeme stredovekými rukopismi s ilumináciami alebo si pozeráme obrazy a fresky z tých dôb, tak môžeme vidieť pestrofarebne oblečených ľudí. Niekedy možno tí muži boli aj pestrejší ako ženy.
Ja si aj myslím, že boli, však k tomu sa dostaneme.
Teda samozrejme tí vyššie postavení, musíme povedať, pretože oblečenie v stredoveku najmä ukazovalo, do ktorej spoločenskej vrstvy kto patrí.
Presne, už tou farbou bolo jasné, že už z diaľky bolo vidieť, či ten človek je bohatý alebo chudobný. Tie odevy jednoducho boli rozlišovacím znakom. Okamžitú informáciu človek dostal o spoločenskom postavení a finančnej situácii nositeľa. Dnes je to asi ťažšie takto na prvý pohľad, ale vtedy už naozaj podľa tých farieb bolo to vidieť. Tým sa vlastne akoby zabránilo situáciám, keby sa napríklad bohatý mladý muž zalúbil do nejakej chudobnej dievčiny, ktoré bolo oblečené v šatách šlachtičnej, keby bola, tak by nevedel, že ona je vlastne nejaká obyčajná meštianka alebo z rodiny bohatého poddaného. Takže tam vládli aj veľmi prísne tie pravidlá pre obliekanie v jednotlivých spoločenských vrstvách. Naše kolegyne, ktoré sa zaoberajú mestským právom, by o tom vedeli veľa správať, lebo sa to dokonca trestalo. Mešťanka sa nemohla obliecť ako šlachtičná. Za to mohla byť veľmi tvrdo postihovaná.
No, existovali módne poriadky a regule v mestách.
Modná polícia. Ale taká naozaj, ktorá mala aj kompetenciu právomoci trestať, takže v stredoveku si človek nemohol obliecť to, čo si proste zmyslel, ani by na to samozrejme nemal peniaze, to je úplne sci-fi, aby si nejaká poddaná obliekla farebné šaty, to už naozaj sme sa dostali teraz do sveta fantázie. Luxus je aj bol vždy prejavom moci a bohatstva.
Áno, to je rovnaké. Ak ste boli v stredoveku vysoko postavený a bohatý muž, tak chceli ste to dať aj najavo. To krásne oblečenie sa považovalo dokonca aj za zdraviu prospešné. My sme v podcaste o preventívke kráľov spomínali rady lekára, že keď je človek melancholický, smutný, alebo keď vonku zúri epidémia moru, tak má sa obliecť do krásnych šiat, že to pôsobí dobre na mysel, na náladu, takže to malo aj takéto zdravotné účinky.
Ale dnes si ľudia riešia psychické problémy shoppingovaním. Ja si myslím, že asi viacej ženy ako muži, ja to teda neviem povedať s istotou. Existujú aj také rôzne statusové módne kúsky, ktoré ľuďom dávajú pocit identity, pocit moci, pocit výnimočnosti, takže tiež to malo aj taký psychický náboj, psychologicky, dávalo im to hodnotu. V stredoveku to mali tak isto, bola to napríklad zlatá reťaz, prstenie, zlatom a striebrom zdobený pás a podobne.
No dnes si muži zase dajú drahé hodinky, vtedy mali iné vychytávky. No tak poďme si predstaviť takého vymodeného, stredovekého fešáka. Čím začneme?
Stredovekého metrosexuála. Ideme na to. Dobre?
Dobre.
Tak začneme od hlavy.
Dobre.
Už niektoré čiapky, klobúky, birety mohli stáť majlant. Boli zdobené drahými perami, perlami, s drahými kameňmi. A takí tí chudáci, tí outsideri, tí sa museli s kapucňou uspokojiť.
Alebo takú čiapočku. Alebo so šnúrkami.
Čiapočky so šnúročkami, čo poznáme z obrázkov, ale ako honosná pokrývka hlavy mohla byť teda tiež riadne drahá. Mohla naozaj sa až do 100 zlatých vyšplhať. Aj sa to často kradlo, takže občas sa s tým stretávame v prameňoch. No ale nielen prikrývka hlavy, ale samotné vlasy boli ozdobou toho človeka, takže sa o ne náležite starali. Tak si zasa pripomeňme ten starší podkaz o preventívke kráľov, kde sme hovorili o vlasoch Žigmunda Luxemburského, ako sa o nich neuveriteľne staral.
Ako si ich umýval vo víne.
Ako si ich umýval v bylinkách vo víne, ako v traktáte mu lekár písal, ako si ich má umývať a kedy si ich umývať. A máme veľa tých prameňov o tom, že tí ľudia boli, a tí muži boli veľmi citliví na svoje vlasy. No a keďže my tu v tej strednej a východnej Európe sme vždy trošku zaostávali, tak to, čo už nebolo modné na západe a v Taliansku, to sem prichádzalo. Krátko po polovici 15. storočia český pán Lev z Rožmitálu sa vybral na veľkú cestu po západnej Európe a tie zážitky, ktoré po ceste zažili a všetko to, čo ich stretlo a čo ich udivilo, si potom zapisovali. Zapísal to jeden z členov toho sprievodu, pán Šašek. A je to veľmi pôvabné čítanie, miestami je to veľmi úsmevné. Keď napríklad dorazili do Londýna tí páni českí, tak veľkú pozornosť budili svojimi vlasmi. Londýnčania sa ich vraj nevedeli nabažiť. Hovorili si, že nevideli nikoho, kto by mal dlhšie a krajšie vlasy ako oni. A teraz citujem, nechceli nám veriť, že sú to pravé prirodzené vlasy. Mysleli si, že sú nejako prilepené. A keď sa niekto z nás dlhovlasých ukázal na ulici, mal veľa divákov, ako keby priviedli nejaké podivuhodné zázračné zviera. Rovnakú pozornosť budili svojimi vlasmi aj na dvore kastilského krála. Citujem. Král a královna nám podali ruky a královna sa čudovala našim vlasom, zapísal Šašek. No, oni si možno neuvedomili, že sa podivovali, že niekto je tak out, že si ešte necháva raz dlhé vlasy, keď už sa to vôbec nenosí. Ja si to predstavujem, ako keby naši kolegovia prišli s janošikovskými vrpočíkmi do roboty. Asi tiež by sme ich chytali za vlasy. Že?
Asi áno, ale máme kolegu s dlhými vlasmi dodnes. Takže
máme, ale keby prišiel obrkočený, asi by ano, sme to... začudovali.
Ale dodnes sa hovorí vlasy, koruna krásy, takže...
Čo sa aj rímuje, ty si tu za rímovanie.
Áno, dnes rímujem.
Áno.
A napríklad, keď talianský kazateľ Jan Kapistrán v 15. storočí navštívil Viedeň, inak ja mám veľmi rada jeho kázne, pretože sú také plné udalosti zo života, tak ten v tej Viedni vyčítal mužom, že na úpravu vlasov používajú veľa peňazí, dávajú si na ne množstvo vajec, víno, ortuť a rôzne koreniny. Tiež zacitujem, z tej jeho kázne, u nás v Taliansku to robia ženy, a nie muži. Tu je to naopak. Dlhé vlasy pritom vášmu zdraviu neprospievajú, skôr mu škodia, pretože zadržiavajú pot a prach, uhniezdia sa vám v nich vši a tak si musíte kvôli vlasom vydržiavať sluhu. Ja mám úplne holú hlavu, no nie je to lepšie? Ak sa vám vietor dostane do vlasov a zakrie vám oči, môžete ľahko spadnúť. Strihanie vlasov je dobre pre dušu, hlavu, ako aj pre uši. A nakoniec si povzdychol, ach, títo chudáci, ktorí milujú svoje vlasy viac ako svoju dušu. No chudák.
Kapistrán ani nevedel, aký by bol dnes cool, pretože holá hlava je dnes tiež moderná, taký Bruce Willis, myslím si, že je sexy chlap aj bez vlasov. Ale inak, ak používali na úpravu vlasov ortuť, tak sa možno ani nedožili veku, kedy by im tie vlasy vypadali. Tie ich recepty niektoré sú naozaj neskutočné.
Áno, ale keď mali tie dlhé vlasy, si predstav, že oni si ich ešte aj mohli tak kaderiť. Robili si vlny tými želieskami horúcimi.
Áno, áno, tiež dáme obrázok na Patreon, jak vyzerali dlhé nakaderené vlasy mladého muža, urodzeného. Inak mi aj napadá, ako to hovorím, že či kadere a kaderiť, či to je vôbec slovenské slovo, je to také ako bohemizmus, mi to skôr prípadá.
To neviem.
Ale zase máme kaderníctvo, tak by sme mohli tie kadere, nie?
Možno kučerky, nejaký jazykovedec by nám mohol napísať, či dobre, tak kadere slovkej.
Keď je to nespisovné, tak nám to prosím odpustite. Mm-hmm. Ale áno, oni to obľubovali, teda natáčali si tie vlasy na tie želieska rôzne a ja som ešte zažila kulmu železnú, to boli naozaj želieska mojej babičky, ktoré som si aj požičiavala. Takže som naozaj stará, keď som želieska ešte zažila. To sa normálne nahrialo nad sporákom, nad plameňom. Potom sa to vyskúšalo na kúsku papiera, lebo ináč ste si zoškrčali tie vlasy.
Papiera?
Papier, alebo keď si zhnedol ten papier, tak to vlastne fajn. Bolo príliš horúce a nedávať na vlasy. A potom sa z toho urobili až tie kučierky. Donedávna som ich ešte stále vlastnila, tieto želieska. Takže, no, bolo to úžasné. Ty si nepoužívala želieska?
Ja som už mala kulmu.
Miriam je mladšia, ona už elektrickú kulmu používa.
No, ale tie vlny, ktoré sme si urobili a tie popálené prsty,
áno,
tie boli
ja som
aj pri
na
kulme.
Občas mala jazdu z toho.
Áno, líce, obočie, tieto schytali.
Presne.
No. Inak kapistrán mal aj zmysel pre humor, pretože on ženám poradil, že ak vám dôjde látka na šaty, odstrihnite svojim mužom dlhé vlasy, kým spia a urobte si z nich šaty.
Jak vlna v ovce. Dobre, no,
podobne. Ale nevyčítal starostlivosť o vlasy len Rakúšanom, ale aj Nemcom. Tým povedal, že na umývanie vlasov si od svojich úbohých žien beriete až 12 vajec denne. Koľko kurčiat by z nich mohlo byť? Koniec koncov, mohli by ste si za tie peniaze kúpiť koňa.
Tak to je výborné. No. Dneska by sme si asi za šampón koňa nekúpili. Tie dlhé vlasy, to bola skôr záležitosť mladých mužov. Už potom tí zrelší muži neboli takí prostovlasí, dlhovlasí. U tých mladých mužov sa oceňovala taká trošku taká ženská krása, taká jemná, teda dlhé vlasy, kučeravé, prípadne nakučeravené, jemná, bledá pleť, štíhlosť. Celkovo ale tie vlasy dlhé boli symbolom spoločenského postavenia, bohatstva, slobody, sa dá povedať. Kratšie vlasy to boli skôr symbolom podriadenosti a najmä poddanstva. Ja som sa s tým veľmi často stretávala pri vyšetrovaní rôznych násilných skutkov voči poddaným, kde im často tí páni vytrhali vlasy a bradu. To bolo považované naozaj za také dehonestujúce. Aj v prípade žien to bol jeden z trestov, že ostrihali tým ženám vlasy, že bol to aj prejav kajúcnosti a hanby a neviem čo.
Inak ja by som sa ešte naposledy vrátila ku kapistránovi.
Neverím, že naposledy.
Tento raz naposledy. Pretože on dobre vedel, o čom hovorí, keď hovoril o tých dlhých pestovaných vlasoch. Sám zažil taký duševný otras, pri ktorom prišiel o vlasy, keď ešte nebol reholníkom, ale miestodržiteľom Perugii, tak ho nepriatelia uväznili na hrade Brufa. Kapistrán sa vtedy pokúsil utiecť, keďže bol zatvorený vo veži, tak sa spustil pomocou lana, ktoré si vyrobil z postelnej bielizne a z odevou. No, lano sa pretrhlo, on padol z výšky, pričom si zlomil nohu. Nepriatelia ho teda chytili. Tento raz ho strčili do podzemnej kopky a dali mu železné reťaze, na ruky mu dali železné reťaze prikované k múru a tu bol dokonca po kolená strčený vo vode. Ako to opisujú jeho životopisci, tak v tejto polohe upadol do spánku podobného mdlobám a mal tu dve videnia svätého Františka, ktorý ho vyzýval, aby ho nasledoval, teda aby sa stal františkánom. A kapistrán sa najskôr zo všetkých síl bránil posluchnúť teda takéto volanie, pretože bol uznávaným právnikom, mal vysoké postavenie, mal svoju vyvolenú, takže prežíval naozaj taký duševný zápas a pri tomto fyzickom a aj psychickom utrpení, ako píšu jeho životopisci, stratil aj svoje pestované vlasy, na ktorých mu kedysi tak veľmi záležalo.
No tom, tie strata tých vlasov bola aj takým symbolom vlastne opustenia toho svetského života, že preto tí mnísi vlastne sa holili a nechávali si len tú tonzúru. Ako pozostatok, náznak tých vlasov by sa dalo povedať. A je to napríklad aj súčasťou legendy o smrti Ladislava Pohrobka. Uh-huh. Piccolomini zaznamenal, ale my vieme, že Piccolomini si strašne moc vymýšľal, takže vždycky ho treba brať s rezervou. Opísal, ako si dal Pohrobok, keď už vedel, že zomiera, bol mladý, 17-ročný, krásny, s dlhými zlatými kučeravými vlasmi, že si ich dal pred smrťou ostrihať. Tak keďže hovorím, že Piccolomini si vymýšľal, tak v tomto prípade si naozaj vymýšľal, pretože to odporuje inej informácii dobového svedka, ktorý tam bol a ktorý opísal, že telo toho kráľa po smrti bolo zakryté purpurovo-brokátovou prikryvkou, ktorá mala zakryť jeho výrazne naliaté brucho, ale tvár mu nechali odhalenú, takže bolo vidieť jeho krásne dlhé zlaté vlasy, takže tie vlasy si pred smrťou nedal určite ostrihať. No následkom choroby mal čierny jazyk a čierne belmo v očiach. Ale aj iný panovník, cisár Maximilian I, ten si tiež želal, aby mu až po smrti ostrihali vlasy, vylámali všetky zuby a tieto spolu s rozžeravenými uhlíkami pochovali na cintoríne. A takéto cisárovo mŕtve telo už bez zubov a bez vlasov mali po smrti ešte zbičovať, zasypať popolom a vápnom, potom zabaliť do vreca z hrubého plátna.
Ako také drsné pokánie.
Aby každý videl márnosť tej pozemskej slávy. Ani krásne vlasy, ani móda, ani zuby. A ono sa to fakt aj pravdepodobne stalo, pretože v jeho hrobe sa naozaj našli prúty, ktoré naznačujú, že ho skutočne teda ako zbičovali po smrti.
Tak pánovo želanie treba plniť.
Áno, ale tak je to tak, však aj král Žigmund a cisár Žigmund bol povestný, teda ak mu záležalo na tých jeho dlhých krásnych vlasoch a on nosil aj takú veľmi dlhú bradu, ktorá až budila úžas súčasníkov.
Ryšavu,
o tom, ako sa vnímala ryšava farba. Nebolo to len negatívne vždy, ale aj pozitívne. To vám hodíme na Patreon, viacej informácií, to je strašne zaujímavá téma. On si fakt pestoval tú bradu a všetci boli v údive, keď sa zjavil, alebo ju mal takmer po pás. To sú tie slávne portréty Žigmundove s dlhou bradou. Bola slávna tá jeho brada.
No zase, keď sa Matej Korvin oženil za Beatrix Aragónsku, tá priniesla so sebou na uhorský dvor aj taliansku módu a podľa nej si na dvore začali upravovať fúzy a holiť bradu. Teraz sa napríklad plešatosť považuje za sexy, Bruce Willis, ale vtedy asi plešinku nechceli mať. Napadá mi, že v jednom medicínskom traktáte sa uvádza, zase budem veršovať, natieraj cibulou lysé miesta, narastú ti vlasy, vec je istá.
No ty máš úplne básnické črevo.
Len potom asi moc nevoňali, keď boli...
Cibulou mali natreté lysé miesta. Ale pamätáš aj na tie párne kúpele ako prevencia pred plešivením. Hovorili sme o tom a samozrejme víno treba piť. No, kto nechce byť plešivý, ten musel veľa vína piť v stredoveku.
Polievať si tú hlavu, teda v kúpeli.
Aj kúpať, aj masírovať, aj vnútorne, aj vonka, všade, víno všade a na všetko. Ale ináč, keď k tej Beatrix ešte v Taliansku, totiž v druhej polovici 15. storočia už dlhé vlasy a brady pre mužov boli úplne out, takže oni tam si kučeravili vtedy tie dlhé vlasy a potom, keď my sme si začali kučeraviť, tak oni už ich mávali skrátené. Zase, že my sme boli vždycky tak trošku pozadu v tom.
No vtedy boli barbieri. Dnes sú zase barbery.
Áno, to sa vrátilo.
Stále
je toto isté.
Asi tónovanie a farbenie brady vtedy nefrčalo, nevieme.
Že vraj v 16. storočí už si tie briadky začali nejako upravovať, ale tie brady v 15. storočí tu boli ešte veľmi módne aj pre toho Žigmunda, to až tá Beatrix to tu pomenila.
No a teraz sú zasa módne.
Ale tí muži, tak ako v tých vlasoch, tak aj v tých bradách sa verilo, že sa skrýva sila. Však pripomeňme si rozprávku z Dobšinského zbierky slovenských rozprávok o Lakti Bradovi. To bol škriatok, ktorého... Silu. celá jeho sila bola v tej jeho dlhej brade a oni na to aj v iných povestiach bola zasa vo vlasoch, alebo jednoducho na toto, na tie vlasy a brady sú muži hákliví.
Sú.
To na tom sa musíme zhodnúť. Ale tak neboli to len vlasy dlhé, krásne a brady, ale naozaj aj tie odevy, ktoré na prvý pohľad, dnes sú to značkové odevy, keď niekto vidí, že máte Prada, Fendi, Coco Chanel, tak je jasné, že ste zámožný človek. To oni nemali, ale...
Mali kožušinku.
Mali kožušinku, mali zlatohlav, to bol zlatom prešívaný brokát, ktorý naozaj mali len tí úplne, úplne najbohatší. To bolo viac ako Prada, Fendi.
Mali prešívaný brokát.
Šarlatové odevy, perlami si to zdobili. Každý chcel vyzerať bohato, aj keď nebol napríklad. Takže aj tí príslušníci strednej šlachty pomerne dosť veľa peňazí vynakladali na odievanie, na oblečenie. Taký zaujímavý prípad som našla účtov jedného saského rytiera z roku 1474, kde sa dá zrekonštruovať, na čo tento človek míňal svoje peniaze. Z tých účtov vieme, že tretinu svojho rozpočtu, 28%, venoval na oblečenie. 7,6.
To je dosť,
no, ale toto ešte nie je všetko. Z tých 28%, 14% míňal iba na svoje oblečenie.
Aha.
A druhých 14% bolo pre manželku a všetky céry. Takže on si doprial. Áno, to bol jasný stredoveký metrosexuál, lebo za dobytok vydával iba 7,6% a strava pre celú rodinu 17%. Takže tie odevy bola najväčšia položka tam. Keby sme to chceli nejako preniesť do dnešných čias, tak dajme tomu tu v Bratislave, kde mesačná priemerná mzda je niečo málo nad 2000 eur. Keď odvedieme všetky tie poddanské dávky, ktoré musíme odvádzať, tak nám zostane niečo pod 1400 asi, ledva. Takže z tejto sumy by sme dali 392 eur na odevy pre celú rodinu. Z toho tatinko by si nechal polovicu, tak a zhruba tých 200 eur, tak také normálne, nie? 200 eur na odevy mesačne, neviem. Isté je, že problémom dnes pre našu planetu nie sú luxusné odevy, ale skôr lacná moda, tá fast fashion, ale to už je na iné rozprávanie. V mode niekedy nejde iba o drahé luxusné materiály, farby, ale aj o prejav osobnosti, o výstrednosť, o snahu zaujať, šokovať. Ja som si napríklad ako 18-ročná ušila úžasnú volaníkovú minisukňu.
Na stroji, zo
saténu a tylu. Alebo ak sa pamätáš, tak v tých komunistických časoch v obchodoch nebolo vôbec nič. Všetko bolo sivé, bezfarebné. Takže ľudia si museli, ak sa chceli normálne obliekať, tak si museli šiť. Takže aj ja som si, niekde som zohnala proste ten lesklý tyl, ale kúpila som si ho málo, čiže tá sukienka bola naozaj veľmi úsporná. Bola nápadná, no. Otáčali sa za mnou všetci a
ja sa ani nečudujem. Ešte tá lesklá látka a tak ďalej.
Lesklá látka, no presne. No.
Aj sme si štrikovali. Moja mama mi uplietla krásne svetre z vlny, ktorú sme si doniesli odniekiaľ z Budapešti. No a čo by som teraz za to dala, alebo moja dcéra skôr, keby som ich mohla vytiahnuť zo skrine, pretože opäť sú tie svetríky v móde. No a ja som chodila veľa rokov na výtvarku, ešte aj na gimply, takže som si pokreslila aj oblečenie, aj číny.
Číny
teda
boli to,
pre vysvetlenie. Boli to biele tenisky, ktoré sme museli mať. No ale...
To sú zase modné.
Áno, znova sa
biele
vrátili.
Biele tenisky, už sa to nevolá Číny, ale aj keď sú z Číny.
No, ale tak chceli sme vyniknúť, odlišiť sa, pritom sme boli rovnakí.
Áno, a šili sme si podľa burdy, to tiež mladšie ročníky určite netušia, čo je.
Čerburda.
To bol nemecký časopis, ktorý sa sem pašoval. Veľmi zložito z rodiny do rodiny odovzdával. A tam boli totiž aj strihy na tie šaty. Tam boli tie šaty nafotené a podľa toho si to potom ľudia strihli a ušili, ale tak to nebol môj prípad. Tak ďaleko moje krajčírske schopnosti bohužiaľ nesiahali. No dobre, poďme do stredoveku.
Poďme do stredoveku. prejdime teda k topánkam, pretože mňa veľmi zaujala taká bizarná móda, ktorá sa rozmohla v 14. storočí. Šlachtici začali nosiť topánky s takými mimoriadne dlhými špicmi, takže oni si pri chôdzi aj koledovali o nejaké zranenie. Od nich potom túto módu odkúkali aj mešťania a tie špicaté topánky boli väčšinou kožené, ale boli aj látkové, teda zamatové a hodvábne. Tie mohli byť vyšívané, maľované, samozrejme tá podrážka bola drevená. No a samotné tie dlhé špice museli byť vypchaté, inak by sa totiž sploštili a nedržali by ten tvar. A jeden taký zachovaný exponát má výstuž z veľrybých kostí. Inak sa obvykle do špičky vkladal mách, vlna alebo iné materiály.
Vlasy. Keď odstrihli, aj vieš, vlasy, to tým chlapom,
samozrejme, áno.
Si to napchali do topánky potom.
No a to bolo tak extrémne, že král Eduard potom v 15. storočí vydal zákon, ktorý obmedzoval dĺžku špičky na menej ako 2 palce.
Koľko?
Asi 5 cm. Čítala som takú zaujímavú štúdiu o výskume kostrových pozostatkov na stredovekých cintorínoch v Cambridge a v okolí, kde zistili, že prekvapivo častým ochorením u vtedajšej bohatej vrstvy bola deformácia nôh, vybočený palec, čo práve spôsobila táto špicatá topánková móda.
No, takže aj halux valgus mali už v stredoveku, tak to je neuveriteľné, že sme skutočne rovnakí. Niektorí ľudia k tomu majú genetickú predispozíciu, no s väčšinou je to dôsledok nosenia zúžených topánok alebo obuvi. Nakoniec nebolo by to ani prvýkrát, kedy ľudia sa deformovali si vlastné tela v mene módy. Pripomeňme si viazanie nôh v Číne, čo sa začalo, to food binding, ktoré sa začalo už v 10. storočí. Môj syn Pavel Dvořák o tom, myslím, aj písal vo svojej knihe Moja čínska dekáda, aj nejaké video na YouTube o tom robil. To je úplná hrôza, čo tí ľudia robili už malým dievčatkám.
Ale mene módy,
ale tie možno aj detičkám urodzeným dávali také špicaté topánky. To možno, ak si to chcete predstaviť, dám tiež, hodíme obrázky na Patreon, ale to je naozaj, sú tie šašovské topánky, ktoré tie špice mali ešte aj dvihnuté často, čiže v tom sa vôbec nedalo chodiť. Ale tak aj my sme si zničili nohy s úzkými topánkami a vysokými podpätkami, ktorých sme chodili celé dni.
Áno, tie lodičky, to...
To nám zničilo nohy, dnešné mladé baby už v lodičkách nebehajú v štekloch celý deň. No a nakoniec modu špicatých topánok pre mužov, to si pamätáš? To boli tuším tiež nejaké tie 90. roky, keď tí chlapi nosili také predlžené špicaté topánky, strašne to vyzeralo úplne.
Hej,
ale mne sa to už neobjavuje a tak aj v tom stredoveku, v 15. storočí už sa to nikde nenosilo, zase len v Českom kráľovstve, Uhorsku a tu proste smerom do tej strednej Európy, tu to ešte nejaký čas prežívalo. Asi by sme to nechceli nosiť na nohách. Myslíš si, že to nosili aj ženy, alebo to bola len chlapská záležitosť?
V prvom rade chlapská záležitosť, ale máme správy aj o ženách, aj keď nie také špicaté topánky. A pri nich by tie špicaté topánky ani nevynikli spopod tých dlhých šiat. Ja keď si to predstavím...
Oni zase nesmeli ukazovať nohy. Tak...
Áno. Ja keď si to predstavím, ja by som potrebovala stále mať pri sebe nejakého sluhu, pretože by som sa zamotávala do sukni, zakopávala v topánkach.
Vlasy, mali sluhu na vlasy, tak by mali sluhu na topánky a na... A na nosenie vlečky mávali niekedy náhodou.
No mňa by museli dvíhať zo zeme.
No áno, mali to ťažké tí chlapi niekedy naozaj. Ale inak ešte jeden taký strašne bizarný kúsok odevu, stredoveký, taký výstrelok a to len súvisí s nohavicami. Česi to majú krásne rozlišené. Oni rozlišujú nohavice a kalhoty, lebo to boli dve rôzne veci. Nohavice boli dve, ktoré sa naťahovali na dve nohy a spojili sa okolo pásu. A kalhoty to je to, čo poznáme my ako dnešné nohavice. Naozaj, tie stredoveké nohavice si treba predstaviť, ak si predstavíte kovboja, ktorý má také tie kožené čepsy, že má to len natiahnuté na nohách a okolo pásu to má spojené. Uh-huh. No a keďže to nebolo zošité, tak v okolí, ako si takom intimnom, nebol ten muž nejako chránený. Takže boli by mu vidieť niektoré časti tela, zrovna tie, ktoré nemali byť vidieť. Tak používali ja neviem, či to je slovenské slovo, opäť poklopec, no kryt na mieste intimných častí pána.
Asi poklopec, zostaňme pri tom.
Tak dnes no. Už, áno, kadere ako poklopec budeme dnes používať, v angličtine korpis. Lenže tí páni si to, tento kus odevu, tento kus doplnku modného tak oblúbili, že ho začali používať na zvýraznenie veľkosti genitálií, to boli takou chodiacou reklamou na svoju mužnosť. Niekoľko obrazokov tiež vám hodíme na Patreon. Oni si to vypchávali, podšívali, aby to bolo čím väčšie, vyzdobovali perlami. Úplným expertom v tomto bol anglický král Henrich VIII, ale aj však všetci vieme, kto bol Henrich VIII, on nebol úplne normálny. Ten bol naozaj, ten v tom úplne to doviedol do dokonalosti. A na tých obrazoch, jeho vyobrazeniach je to viditeľné, ale to už sme v 16. storočí. Historici si inak myslia, že toto, tieto poklopce obrovské, masívne, že vlastne súvisia aj so šírením syfilisu v 16. storočí a že oni si tam v podstate potrebovali vkladať obvezy a rôzne obklady. A niekedy si dokonca aj brnenie dávali pod ten poklopec, aby neprišli o svoju mužskú pýchu. Celkovo oni stotožňovali veľkosť mužského prirodzenia so silou bojovníka. To bolo tiež tak, ako to bolo, mali vo vlasoch, v brade, tak to mali aj na týchto častiach tú svoju silu.
No podľa jednej kultúrnej antropologičky, tak vtedajší ľudia túto poklopcovú módu nebrali ako my dnes, keď sa nám zdá vulgárna alebo mačistická. Ona tvrdí, že to mohlo mať dokonca čisto praktický dôvod, pretože v renesančnom odeve chýbali vrecká a muži mali tendenciu nosiť všetky svoje potrebné veci za opasko. To znamenalo, že napríklad dýka, ktorá sa im tam hojdala, že to mohlo byť aj nebezpečné. No, ale
už je taká
to už je taká fantázia skôr. No.
On bol problém totiž to v tom, že pôvodne oni tie nohavice mali, ale mali k tomu dlhé tie rôzne proste horná časť toho odevu bola dlhá po kolena. No. Lenže tí páni si to čoraz viacej skracovali, chceli, aby im boli vidieť nohy, aby im bol vidieť zadok a tým aj zvýrazňovali tie časti a to spôsobovalo ťažký stres stredovekým moralizátorom. Tí z toho boli naozaj úplne na prášky, ako by sme dnes povedali. Jeden pražský univerzitný majster sa takto poburoval nad modným obliekaním v 15. storočí. Odev nestydatý, an muži s odhalenými šijemi, s otevřenými šaty, chodie ako kanci. Ženy též obnažení z hory, když potrebie je zakrývati. Takže muži vyzerali ako kanci, ženy vystrkovali prsia, no.
Takisto je český duchovný Beneš Krabice. Ten kritizoval mužov, že sa v odievaní vzdali príkladu svojich predkov, že si skracovali ten odev, takže im bolo vidno stehná, oblečenie mali tak tesné, že ledva mohli dýchať. Dokonca, že na hrudi mali také veľké hodvábne vypchávky, takže sa zdalo, ako by mali ženské prsia. A že okolo žalúdku boli tak stiahnutí, že sa podobali polovníckým psom chrtom.
Musel byť šialený pohľad na nich.
Taký, takže tí moralizátori aj v niečom asi.
Možno, že dnešné legíny a úzke nohavice by už im ani nevadili, keď videli toto. Že? No. No je to, áno, prišli si na svoje stredoveku, lebo ako vidíte, ako počujete, ako budete môcť vidieť na obrázku, ktoré hodíme na Patreon, tie výstrednosti boli niekedy úplne absurdné. Ale moralizátorom vadilo všetko, aj vždy vadí v každej dobe, takže napríklad aj prstene. Aj keď zasa musíme povedať, že do prstenov boli stredovekí muži úplní fanatici. Údajne na jednom z prvých portrétov šlachtických zo začiatku 16. storočia českej proveniencie, kde je vyobrazený najvyšší kancelár Albrecht z Kolovrat, tak má na ruke 16 prstenov.
16?
16, to už je celkom na 10 prstov 16 prstenov. A podľa Jozefa Macka, českého historika, ktorý o tom písal, to nebola iba štylizácia na ten obraz, ale že to fakt nosil. A niektorí vraj mali vo vlastníctve aj 40 prstenov, aj viac, aj si požičiavali navzájom. Ako bola to veľká obľúba tých prstenov.
No, ale pozor, prstene mohli byť aj veľmi nebezpečné, lebo oni mohli obsahovať aj takú otvárateľnú schránku, do ktorej sa dal nasypať jed.
No a mohli byť aj veľmi bezpečné, lebo boli aj prstenie, ktoré mohli detekovať jed, že mali špeciálny kameň, ktorý keď sa ponoril, sfarbil sa ten kameň a vedeli, že tam je nejaký jed alebo niečo pridané do toho nápoja. A vlastne...
Áno, to teda považujem za veľmi užitočné. No.
No a vlastne to existuje dodnes, že vraj, ja teda som to nikdy nevidela, ale počula som o tom, že existujú prstenie, ktoré dievčatá ponoria do nápoja, aby zistili, či im tam nenasypali drogu, ktorá by ich uspala. Uh-huh. Takže
takýto prsteň naozaj by...
Prsteň, ktorý detekuje jedy, sa používa...
Sa teraz osvedčil,
aj
určite.
Dnes, takže...
No. Vidíš, zase sme pri tom, že ľudia sa nemenia.
Áno, vždy sa dopracujeme k tomu istému, že doba sa mení, ale ľudia vôbec. Takže tým sme sa dostali k záveru. Určite sa ešte o obliekaní, o móde, o ženskej kráse, o úprave tela, o úprave vlasov, obočia. Určite sa tomu budeme venovať ešte.
Budeme sa rozprávať, no. Tak ako v stredoveku, tak aj dnes módu určovali populárne a vplyvné osobnosti, aj ekonomické zmeny, podnebie. Takže to si necháme na budúce.
Takže prišiel čas sa rozlúčiť. Veľmi ďakujeme, že ste nás dopočúvali až sem.
Módne výstrelky si môžete pozrieť na Patreone.
Tešíme sa o 2 týždne.
Dovidenia.